Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Скончыўся этап падачы дакументаў на рэгістрацыю патэнцыйнымі кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў. Штонядзелю ў кнігарні ў галерэі будзе праходзіць літаратурная акцыя «Геніў верш». У Італіі асуджаны ўсе, хто хаваў беларускую сірату Віку Мароз.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Па ўсёй Расіі адбываюцца акцыі пратэсту супраць эканамічнай палітыкі ўраду і з патрабаваннем большай палітычнай свабоды. У Калінінградзе на недазволеную ўладамі акцыю сабралося некалькі тысяч чалавек. Яны патрабавалі адстаўкі губернатара ў вобласці. Несанкцыяваная акцыя ў Маскве была разагнаная міліцыя, затрыманы некалькі дзясяткаў пратэстоўцаў. У Пецярбурзе на дэманстрацыю сабралося каля тысячы чалавек. Там абышлося без умяшальніцтва праваахоўных органаў. Таксама акцыі пратэсту прайшлі ў Іртышску і ў іншых расійскіх гарадах. Блізкаўсходні квартэт, які складаецца са злучаных штатаў Еўразвязу Расіі і ААН, актыўна падтрымлівае ідэю стварэння палестынскай дзяржавы. Пра гэта ў Рамале ў Ізраілі заявіў генеральны сакратар ААН Пан Кімун на сустрэчы з прэм'ер-міністрам палестынскай аўтаноміі Салямам Фаядам. Прэзідэнт злучаных штатаў Барак Абама заявіў, што яго адміністрацыя па-ранейшаму гатовая да дыялогу з Іранам і да вырашэння пытання з яго ядзернай праграмы дыпламатычным шляхам. Пра гэта ён заявіў у сваім відэавіншаванні з Наврузам, персідскім Новым годам. Папа Рымскі Бенедыкт XVI выбачыўся сёння перад ахвярамі сексуальных дамаганняў ірландскіх каталіцкіх святароў. У адкрытым лісце да ахвяраў ён выказаў прыкрасць і шкадаванне. Пантыфік таксама паведаміў, што пачатку расследавання ва ўсіх ірландскіх каталіцкіх установах. Каталіцкаму касцёлу закідаецца, што ён папярэдне ўтойваў выпадкі сексуальных дамаганняў да дзяцей. Беспакаранасць гэтых дзеянняў прывяла да распаўсюды гэтай практыкі сярод святароў ледзьве ці не па ўсёй Еўропе. У прыватнасці апошнімі днямі на паверхню выйшлі сексуальныя скандалы ў каталіцкіх парафіях Ірландыі, Нямеччыны, Аўстрыі і Нідэрляндаў. У Тайлянде працягваюцца масавыя антыўрадавыя акцыі пратэсту. Тысячы прыхільнікаў звержанага ў 2006 годзе прэм'ера Таксіна Шынаватры праехалі сёння па вуліцах Бангкоку на матацыклах, машынах і грузавіках, заклікаючы суграмадзян далучыцца да іх высілкаў па звяржэнню ўлады ваеннай хунты. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю наш адрес.